Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained,
στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρος των προσωπικών μας ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε καλεσμένο τον Νίκο Τσιβίκη, υπεύθυνο ερευνητή του προγράμματος Byzantine Agricultural Landscape Across the Aegean, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, για να μιλήσουμε για τα σπίτια και τις πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Κύριε Τσιβίκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο podcast.
Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας. Για να ξεκινήσει έτσι η κουβέντα μας, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για εσάς, για να καταλάβουν και οι ακροατές, να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας.
Ωραία, σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι ένας Βυζαντινός αρχαιολόγος. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Είμαι ένας ερευνητής, ένας ιστορικός όπως θα ήθελα να λέω, ο οποίος κυρίως ασχολείται με τα υλικά κατάλοιπα του Βυζαντίου. Ήδη από τις σπουδές μου και το σύνολο των σπουδών που γίνανε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με διαφορετικές περιόδους κατά καιρούς με τον υλικό πολιτισμό του Βυζαντίου, ίσως και έξω από τα όρια αυτού, με ένα ειδικότερο ενδιαφέρον για την ανασκαφή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανασκαφή, η διαδικασία της ανασκαφής, η οργάνωση πληροφορίας και πώς αυτή η πληροφορία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να κατανοήσουμε τη Βυζαντινή κοινωνία. Οπότε βρέθηκα να έχω δουλέψει σε τρεις κυρίως ανασκαφές. Η μία είναι η πανεπιστημιακή μας ανασκαφή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στην Ελεύθερνα, μια κυρίως πρωτοβυζαντινή θέση, με διευθύντη τον καθηγητή Πέτρο Θέμελ. Στη συνέχεια, έχω δουλέψει πολλά χρόνια κοντά στην Καλαμάτα, όπου επίσης με διευθύντη τον Πέτρο Θέμελ, εκεί για τα πρωτοβυζαντινά κατάλοιπα της Μεσσίνης έκανα και τη διατριβή μου, υπό την επίβλεψη της καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Κρήτη, της Όλγας Γκράτζιου. Και στη συνέχεια, παράλληλα, βρέθηκα να δουλεύω και στην Τουρκία, στην ανασκαφή του Βυζαντινού Αμορίου, στην Φρυγία, στην κεντρική Μικρά Ασία, κεντρική Ανατολία, μια πολύ σημαντική θέση για την Βυζαντινή αρχαιολογία και για τα ευρήματά της και για τις μεθόδους που εφαρμόζονται και για τον ρόλο που έχει παίξει στην ανάπτυξη του κλάδου μας. Αυτοί είναι οι χώροι για τους οποίους κυρίως δουλεύω, κυρίως δημοσιεύω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξέλιξη αυτό που λέμε του αστικού φαινομένου, της πόλης. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο δομημένος χώρος, ο αδόμητος χώρος, πώς αλλάζουν τα κτίρια, αλλά και ταυτόχρονα μια σειρά από κατηγορίες υλικού πολιτισμού, οι επιγραφές, οι μικροευρήματα, όλα αυτά τα πράγματα που αποτυπώνουν το βίο, την ιδεολογία, την οικονομία, τις σκέψεις των Βυζαντινών, των ανθρώπων, της κοινωνίας των οποίων μελετούμε. Τα τελευταία χρόνια και το τρέχον μου πρόγραμμα έχει προχωρήσει από το εσωτερικό των πόλεων στο εξωτερικό των πόλεων, έξω από τα τείχη τους, σαν να θα λέγαμε, και κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι με το αγροτικό τοπίο, κομμάτι δηλαδή αυτό που λέμε αρχαιολογία τοπίου, landscape archaeology, ένα πέρασμα, αλλά προσπαθώ να κατανοήσω τον άμεσο αγροτικό χώρο που περιβάλλει τις βυζαντινές πόλεις και τις πρωτοβυζαντινές και τις μεσοβυζαντινές και πώς συναρθρώνει τη σχέση αυτή με τις κοινωνίες που ζουν μέσα στην πόλη. Αυτά θα έλεγα για μια αρχή.
Πολύ ωραία. Και είμαστε σήμερα μαζί για να μιλήσουμε για τι άλλο, για τους οικισμούς και για τα σπίτια των Βυζαντινών γενικά και διαχρονικά για όλη αυτή τη μακρά περίοδο. Και θα σας βάλω απευθείας λίγο στις ερωτήσεις και θα ήθελα να μας πείτε λίγο από μεθοδολογικής πλευράς για να καταλάβουν και οι ακροατές μας που ίσως να μην γνωρίζουν και πιο πολύ τη μεθοδολογία. Πώς εσείς καταλήγετε να πάτε στο πεδίο? Ποια είναι η δικασία που σας οδηγεί στο πεδίο για να σκαφεί?
Ωραία. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις, υπάρχουν και οι πραγματικές καταστάσεις. Η ιδανική επιλογή μιας θέσης, θα μπορούσαμε χοντρικά να πούμε ότι και αυτή έχει μια ιστορική εξέλιξη. Παλαιότερα ή ακόμη και σήμερα, οδηγούμαστε σε μια ανασκαφή, στο να επιλέξουμε μια θέση ανασκαφής βασισμένη στα ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι κάπου, το παράδειγμα του Αμορίου είναι μια τέτοια περίπτωση, γνωρίζουμε ότι κάπου σε μια περιοχή υπήρχε μια μεγάλη μεσαιωνική πόλη. Κατά καιρούς αυτές οι περιοχές έχουν περπατηθεί, έχουν καταγραφεί. Κάποια επιφανειακά ευρήματα μας οδηγούν να θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια θέση ιστορικά γνωστή. Μία ίσως πιο σύγχρονη μέθοδος τα τελευταία χρόνια, δεν είναι απλώς τελευταία χρόνια, είναι η χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων, πολύ συχνά τηλεπισκόπησης, δορυφορικών μέσων. Δηλαδή έχουμε στα χέρια μας μια σειρά από εργαλεία που μπορούμε να δούμε το περιβάλλον, να δούμε από μακριά, χωρίς να αναγκαστούμε να ανεβούμε σε μια κορφή ή να περπατήσουμε όλο το κάμπο. Συχνά με δορυφορικές φωτογραφίες, άλλοτε με αεροφωτογραφίες, ενίοτε ακόμη και πηγαίνοντας στο πεδίο και σκανάροντάς το με ειδικά μηχανήματα που μπορούν με μαγνητικό τρόπο να καταλάβουν περίπου χοντρικά τι βρίσκεται κάτω από την εμφάνεια του εδάφους, και αυτό να μας βοηθήσει στην επιλογή μιας θέσης. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις μιλάμε για αυτό που ονομάζουμε συστηματική ανασκαφή. Δηλαδή, έχουμε εξ αρχής επιλέξει ότι θα μελετήσουμε μια βυζαντινή θέση, αυτό πάντα είναι προς απόδειξη τι θα βρει κανείς, και όχι μια τυχαία έβρεση. Η πραγματικότητα, όπως σας είπα πριν, είναι συνήθως διαφορετική, 90% διαφορετική και περισσότερο, οπότε τις περισσότερες φορές πέφτουμε τυχαία πάνω σε βυζαντινές αρχαιότητες. Είτε ως κομμάτι σωστικών ανασκαφών, στα μεγάλα έργα που έχουμε στη χώρα μας ή και σε όλες τις χώρες της Μεσογείου που άνθησε το Βυζάντιο, είτε σε αγρούς, οπότε βρισκόμαστε με την ανάγκη να σκάψουμε, να βοηθήσουμε το δημόσιο έργο, να διασώσουμε τις αρχαιότητες ανάλογα την περίσταση, και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, όπως ας πούμε, το πιο γνωστό σήμερα είναι η Θεσσαλονίκη και το περίφημο σταυροδρόμι του σταθμού Βενιζέλου. Πιο συχνά, για πολλά χρόνια, σκάβαμε βυζαντινά απλώς γιατί βρίσκονταν πάνω από τα κλασικά. Και αυτό είναι ο κανόνας για την Ελλάδα, για την Τουρκία, για τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου και ένα μεγάλο θέμα για τη βυζαντινή αρχαιολογία. Πολλές από τις βυζαντινές θέσεις, πολλές από τις ανασκαφές που γνωρίζουμε, ανασκάφηκαν αναγκαστικά στην προσπάθεια συναδέλφων μας, ιδίως παλιότερα, να φτάσουν στα κλασικά στρώματα. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ανάγκη τη συστηματικότητα, την ευσυνειδησία, τον νόμο. Οι νόμοι αλλάζουν. Διασώθηκαν περισσότερο ή λιγότερο τα κατάλοιπα του μεσαίων πληθώνου.
Τώρα, όταν φτάνετε μάλλον εσείς, σε έναν οικισμό, άσχετα με το αν είναι πόλη, χωρίο ή οτιδήποτε, ποια είναι, μάλλον πώς είναι πολυοδομικά δομημένος, κατά γενική ομολογία, ένας οικισμός, ας πούμε, συμβατικά από τον 4ο αιώνα που έχουμε, πολύ σημαντικά, έτσι.
Πολύ σημαντικά, ναι. Ειδικότητες βυζαντινής αρχαιολογίας, όταν λέμε έτσι, και στο ελληνικό σύστημα, το ελληνικό πανεπιστήμιο, έχει τέτοιες ειδικότητες βυζαντινής αρχαιολογίας, έχει την ευχή και την κατάρα να ασχολείται με υλικά κατάλοιπα από τον συμβατικά, όπως είπες, από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Καλύπτοντας δηλαδή 1000 χρόνια και καλύπτοντας 3 σημαντικές υποπεριόδους στη διαίρεσή μας του Βυζαντινού παρελθόντος. Κανείς θα μπορούσε να τις πει 13 και 103, άμα μπει στις λεπτομέρειες της κάθε θέσης περιοχής. Οπότε, ακολουθώντας αυτό το συμβατικό μοντέλο του πρώιμου Βυζαντίου, του μέσου Βυζαντίου και του ύστερου Βυζαντίου, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα που συνήθως βρίσκουμε ανάλογα τον οικισμό, ανάλογα τη χρονολόγηση του οικισμού. Βέβαια, οι οικισμοί την έχουν μια ζωή, οπότε γίνεται ακόμη πιο μπερδεμένο το πράγμα. Συνήθως ένας οικισμός, μια πόλη, ιδίως όταν πρόκειται για πόλη, συνήθως, όχι πάντοτε, θα είναι μια πόλη η οποία προϋπήρχε πριν τον 4ο αιώνα και αρκετές φορές θα υπάρχει και μετά το 15ο. Οπότε, αυτό που σκάβουμε, αυτό που βρίσκουμε στις πόλεις, θα έλεγα είναι δύο πράγματα. Βρίσκουμε στιγμές, φωτογραφίες, σαν να βρεις μια φωτογραφία. Συνήθως θολές, αλλά φωτογραφίες μιας στιγμής. Και ταυτόχρονα βρίσκουμε και διαδικασίες. Δηλαδή πράγματα που μπορεί κανείς να πιάσει ως εξελίξεις. Μία συμβατική περιγραφή θα έλεγε ότι οι πόλεις, οι οικισμοί, ιδίως οι πόλεις, οι μεγάλες, έρχονται από τα ρωμαϊκά χρόνια με μία οργάνωση οικιστική κανονική, και όταν λέμε κανονική εννοούμε με κανόνα, με κάθετους δρόμους, με ωραία ρημοτομία, κάτι ακολουθώντας τις αρχές της πολεοδομίας ελληνιστικής, της ύστερης ελληνιστικής, μια εικόνα τεχνητή και τεχνική. Δηλαδή φανταστείτε ότι και στις πόλεις της δικές μας, ευρωπαϊκές, δεν την έχουμε σχεδόν πουθενά. Πρέπει να πας στην Αμερική για να βρεις τέτοιες πόλεις τη σήμερα ημέρα. Σε αυτές πάνε λοιπόν τις ρωμαϊκές, τις ρωμαϊκές πόλεις, έχουμε μια συνεχή διαδικασία με κενά, με ασυνέχειες, μεταμόρφωσης των οικισμών αυτών προς κάτι διαφορετικό, προς αυτό που συμβατικά ονομάζουμε μια μεσαιωνική πόλη. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό σημαίνει καταστρατήγηση του κανονικού πλαισίου, μια άλλη αντιμετώπιση του δημόσιου χώρου, αλλαγή των περιουσιών, δηλαδή των οικοπαίδων, φανταστείτε, μέσα σε μια πόλη, μια οργανική εξέλιξη της πόλης. Και το καλύτερο παράδειγμα, επειδή πάλι τα σκεφτόμαστε ως δεν ξέρω, συχνά, αυτό παλιά θα λεγόταν ως μια παρακμή του αστικοφαινομένου, είναι να σκεφτείτε όλες τις πολύ όμορφες παλιές πόλεις σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, που πάμε και τις απολαμβάνουμε και λέμε τι ωραία που είναι. Όλες αυτές είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη των αντίστοιχων μεσαιωνικών πόλεων στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, επειδή η ανοικοδόμηση του 20ου αιώνα άφησε λίγα πράγματα, έχουμε λίγα παραδείγματα, αλλά και αυτά που είναι ενδιαφέροντα, είτε είναι η παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό διατηρεί τη μεσαιωνική ρημοτομία της, ή πολλά άλλα παραδείγματα είναι οι πόλεις της Κρήτης, το κέντρο τους, οι παλιές πόλεις που λέμε, που κρατούν τον ύστερο-μεσαιωνικό βενετσιάνικο πλέον χαρακτήρα τους. Οπότε, κανείς θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει μία αρχή κάπου που είναι ένα κανονικό πλαίσιο, με ορθογώνες ρημοτομίες, δημόσιους χώρους, πιο κοντά σε ένα ελληνιστικό αρχαίο πρότυπο, και στην άλλη άκρη υπάρχει μία μεσαιωνική ασάφεια και οργανική εξέλιξη του δομημένου χώρου.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό μ' άρεσε να δημιουργώ εικόνες, και από αυτό το επεισόδιο θα ήθελα έτσι λίγο τουλάχιστον κάποια ερεθίσματα να προκαλέσουμε και να φανταστούμε λίγο έναν οικισμό, μία πόλη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση, ας πούμε, μιας οικίας σε σχέση με κάποια άλλη κτηριακή δομή, κομμάτι του παλατιού, ας πούμε, ή κάποιο ναό, ή κάποιο άλλο κτίριο μέσα στην πόλη που είχε πιο πρακτικό και λειτουργικό ρόλο. Υπάρχουν διαφορές?
Ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές ανά εποχή. Η αρχιτεκτονική των οικίων, που δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι ενιαία αρχιτεκτονική, προσαρμόζεται, αλλάζει, υποτάσσεται στα υλικά και υποτάσσεται και πάρα πολύ στις κοινωνικές συνθήκες. Οπότε, στην πρωτοβυζαντινή περίοδο, στην ύστερη αρχαιότητα, μπορούμε ακόμη ή πολύ συχνά να δούμε οικίες που ακολουθούν το ρωμαϊκό πρότυπο, το αρχαίο ρωμαϊκό πρότυπο, με περίστοες αυλές, με πολλά δωμάτια, με ψηφιδωτά δάπεδα. Βέβαια, μιλάμε για οικίες πλουχόντων, εξαιρετικά πλούσιων ατόμων, οι οποίοι διέθεταν δεκάδες υπηρετικό προσωπικό, δούλους ακόμη ενίοτε, που μπορούσαν να συντηρήσουν και τέτοιες οικίες. Όσο προχωρούμε, και σίγουρα μετά τον 7ο αιώνα, διαπιστώνουμε μια μεγάλη αλλαγή. Ένα χαρακτηριστικό μπορούμε να πούμε ότι οι οικίες μοιάζουν πιο ταπεινές, πιο κλειστές όμως. Πιθανότατα αντικατοπτρίζουν και αλλαγές στην κοινωνία, αλλαγές στο πόσο ανοιχτή είναι η κοινωνία, στις ανάγκες της, στο πόσο οι άνθρωποι θέλουν να φαίνονται ή να μην φαίνονται. στη σχέση με την ίδια την οικογένεια, ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας, ποιος είναι ο ρόλος του παιδιού, και πάρα πολύ σε σχέση με τις δυνατότητες οικονομικές. Ή αν δεν είναι ακριβώς οι δυνατότητες οικονομικές, γιατί πλούσιοι πάντοτε υπάρχουν, μπορεί να είναι με την επιλογή να επενδύσεις. Γιατί μια πολυτελής οικία, με όρους αρχαιότητας, με μάρμαρα ατελείωτα και σιδηρωτά και χιλιάδες τετραγωνικά, είναι μια τεράστια επένδυση, από την οποία αποβλέπεις να κερδίσεις κάτι που δεν ξέρω, θα ήταν στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, ακόμη είναι η σχέση πατρονίας, είναι η σχέση επίδειξης, που στα μέσα βυζαντινά χρόνια έχουν υποκατασταθεί από άλλα πράγματα. Οπότε, ναι, αυτό όμως, και πολύ σωστά το ρωτάς, που βλέπουμε είναι ότι σε ειδικές κατασκευές που επιλέγουν οι Βυζαντινοί κάθε φορά να επενδύσουν πλούτο, χρόνο, υλικά, βλέπουμε μια αρχιτεκτονική εξαιρετικά υψηλή, εξαιρετικά εξειδημένη, τεχνολογικά άρτια. Συνήθως, και αυτή είναι μια άλλη ευχή και κατάρα της ειδικότητάς μας, αυτή είναι η ναοδομία. Γι' αυτό σώζονται δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες χριστιανικοί ναοί, βυζαντινοί ναοί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βρίσκονται σε μια διαρκή χρήση, πολλοί από αυτούς, είτε ως ναοί, είτε ως μέρη προσευχής άλλων θρησκειών, αλλά επίσης γιατί είναι χτισμένα με πάρα πολύ καλά υλικά και με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα. Σε αντίθεση με τις οικίες οι οποίες χάνονται, γιατί τις οικίες μας σκεφτούμε και εμείς τις ανανεώνουμε, δεν θα μείνουν ποτέ οι ίδιες. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε την ψευδέστηση, ιδίως στην εποχή που ζούμε, ότι οι πολυκατοικίες, δεν ξέρω, φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, που ζούμε, θα μείνουν για πάντα. Οι πολυκατοικίες που ζούμε μέσα είναι 30 χρονών και φαντάζομαι σε άλλα 30 χρόνια θα είναι ακατοίκητες. Θα μου πεις ποιος θα κάτσει να τις γκρεμίσει. Είμαστε πολλές φορές, και είναι χρήσιμο για έναν αρχαιολόγο, να μην δεσμευόμαστε από μια σκέψη της στιγμής, που η στιγμή μοιάζει αιώνια, όταν κοιτάμε ένα παρελθόν το οποίο έχει πολύ 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 μακρές, μακρά διάρκεια.
Τι θα βλέπαμε, έτσι, αν είχαμε μια φωτογραφία ενός βυζαντινού οικισμού, μιας πόλης, τι θα βλέπαμε, τι κτίρια θα βλέπαμε? Πέρα από την εκκλησία, που θα ήταν κάτι σίγουρο, έτσι, ένας ναός, φαντάζομαι.
Ναι, νομίζω ότι και πάλι ερχόμαστε αντιμέτωποι με την έννοια της Βυζαντινής πόλης ως κάτι που δεν αλλάζει. Ακολουθώντας αυτή τη λογική, θα έλεγα υπάρχουν κάποια κτίρια που θα τα βλέπαμε πάντοτε. Υπάρχουν και κάποια κτίρια τα οποία τα βλέπουμε να ζούνε και πάντοτε, μέσα στο Βυζαντινό πάντοτε. Όπως είπες, είναι οι εκκλησίες. Δηλαδή, μια εκκλησία καλοχτισμένη, ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, που θα χτιστεί τον 6ο αιώνα, θα στέκεται μέχρι τον 15ο χωρίς πρόβλημα και μέχρι σήμερα, με λίγα προβλήματα. Άλλα κτίρια που χτίζονται για να μείνουν, πολλές φορές είναι οχυρώσεις και αμυντικές κατασκευές. Σίγουρα, τόσο στα πρωτοβυζαντινά όσο στα μεσοβυζαντινά χρόνια, έχουμε χώρους αφιερωμένους σε αγοραπολισίες αγαθών. Κυρίως αγαθών τροφίμων, αλλά και άλλων αγαθών. Οπότε έχουμε αγορές, αυτά που λέμε, που όμως αλλάζουν πάρα πολύ. Μία άλλη κατηγορία κατασκευών γνωστή στη βυζαντινή αρχαιολογία και αρκετά μελετημένη είναι τα λουτρά. Αυτό που λέμε τα βυζαντινά λουτρά. Μία παράδοση λουτρική που βρίσκεται στο υψηλότερο της σημείο στα ρωμαϊκά ή στα ρωμαϊκά χρόνια, και η οποία επιβιώνει καθόλου την Βυζαντινή περίοδο, αλλά και αυτή αλλάζοντας συνέχεια, καθώς και είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα κτίρια αφορούν ανθρώπινες δραστηριότητες. Οπότε όσο αλλάζουν οι δραστηριότητες και συνήθειες, αλλάζουν και αυτά. Οπότε στα πρωτοβυζαντινά χρόνια έχουμε ακόμη μεγάλα λουτρά όπου βρίσκονται πολλοί άνθρωποι μαζί, ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή είναι ένα μέρος κοινωνικής συνέβρεσης, όπου στην πορεία στα μέσο βυζαντινά χρόνια τα λουτρά υπάρχουν ακόμη, αλλά τα εντοπίζουμε δύσκολα, είναι πολύ μικρότερα, μοιάζει να είναι μόνο σε οικίες ή σε μοναστήρια, Και εν τέλει, για να φτάσουμε στα ύστερα από 70 χρόνια, ακόμη μπορούμε να βρούμε κάποια πολύ μικρά λουτρά να λειτουργούν, αλλά πλέον είναι για μια ατομική, οικογενειακή χρήση της ομάδας, αν η ομάδα είναι το μοναστήρι. Και βέβαια στις πόλεις αυτές πάντοτε βλέπουμε σπίτια, αυτό που είπαμε πριν. Οπότε για να συμπληρώσουμε την εικόνα του σπιτιών, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι για... Πάντοτε πρέπει να το έχουμε κατά νου ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Βυζαντινό κράτος που μελετούμε, πρόκειται για μια αυτοκρατορία υπερεθνική και τεράστια γεωγραφικά σε μεγάλα διαστήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πολλές από αυτές τις κατασκευές υπακούν στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Οπότε, ένας από τους μεγαλύτερους, πιο σημαντικούς λόγους που δεν έχουμε σπίτια βυζαντινά στην Κωνσταντινούπολη, για να πούμε στην πρωτεύουσα, είναι γιατί τα περισσότερα μεσοβυζαντινά σπίτια ήταν ξύλινα. Γιατί μια περιοχή πλούσια σε ξυλία, όπως ήταν και τα Οθωμανικά ξύλινα, δεν χτίζανε τόσο συστηματικά τα πετρόκτιστα, όπως τα γνωρίζουμε ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, που έχει λιγότερη ξυλία. Στη Μικρά Ασία, από την άλλη, στην Κεντρική Μικρά Ασία ή στην Ανατολή, γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα κτίσματα σε μια πόλη ήταν πλήθυνα. Ήταν χτισμένα με ομά πληθιά. Ένα χτίσιμο που το ξέρουμε και στη χώρα μας παραδοσιακά, στους κάμπους, και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, ολόκληρα χωριά χτισμένα από πληθιά, αλλά συχνά στη συνείδησή μας, όταν μιλάμε για το παρελθόν, επειδή έχουμε στο μυαλό μας σπίτια, δεν ξέρω, κλασικά ελληνιστικά πετρόχτιστα, μας δυσκολεύει να σκεφτούμε ότι τα σπίτια του Αμορίου, όπως πλέον το ξέρουμε, του Μεσοβυζαντινού Αμορίου, του 8ου και 9ου αιώνα, τα σπίτια δίπλα στο σπίτι που γεννήθηκε ο αυτοκράτορας, ήταν χτισμένα με πληθιά όπως χτιζόντουσαν στα νεολιθικά χρόνια και όπως χτίζονται και ακόμη στα χωριά των υψηπέδων της Μικράς Ασίας. Και επομένως θα είχαν ένα πολύ έχουν ένα πολύ μικρό αρχαιολογικό στίγμα, δεν θα τα βρεις εύκολα. Ή, όχι μόνο αυτό, συχνά, και αυτό αφορά τη μέθοδο, επειδή εμείς ως Βυζαντινοί αρχαιολόγοι έχουμε εκπαιδευτεί μέσα από ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην κλασική αρχαιολογία, ιδίως στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στην Ιταλία και στην Τουρκία, στο μεγαλύτερο τμήμα του νοσηλιακού χώρου, γνωρίζουμε καλύτερα να ανασκάπτουμε, να αποτυπώνουμε, να καταγράφουμε υλικά που αντιστοιχούν σε αυτή την κλασική αρχαιολογία. Το να σκάψεις ένα πλήθυνο σπίτι ή να καταγράψεις τα κατάλοιπα μιας ξύλινης κατασκευής απαιτεί μία αντίληψη, οργάνωση, ενσυναίσθηση, ίσως μερικές φορές, που δυστυχώς δεν την παίρνουμε πάντοτε το πανεπιστήμιο. Όχι, τι φταίει το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους, συχνά λέω και στους συνεργάτες και εγώ πιστεύω ότι είμαι τυχερός, είναι ότι βρέθηκα κοντά σε αρχαιολόγους που είχαν εκπαιδευτεί στη μεσαιωνική βρετανική αρχαιολογία, που ακριβώς είναι μια αρχαιολογία με πενιχρά κατάλοιπα και διάφορα πράγματα που όταν τα κοιτάμε εμείς λέμε καλά τι καθ' όλος και σκάβει τώρα δύο μέρες για να βρει μια αιχμή βέλους. Όμως μια τέτοια συστηματικότητα της καταγράφησης είναι αυτή που θα σου επιτρέψει ίσως να καταλάβεις καλύτερα ένα πληθόκτιστο, μια ξύλινη κατασκευή, τις διαφορετικές φάσεις. Το τελευταίο τέτοιο παράδειγμα, που είναι και ένα προκλητικό παράδειγμα, γι' αυτό το χρησιμοποιήσω και εδώ, είναι όταν, ας πούμε, αναζητούμε μέσω της Βυζαντινής αρχαιολογίας να βρούμε κατάλοιπα αυτού που ονομάζουμε μη Βυζαντινό, εθνικά άλλο, ας πούμε, μια μεγάλη συζήτηση στον ελλαδικό χώρο, κυρίως στον υπηρετικό ελλαδικό χώρο, είναι η παρουσία σλαβικών πληθυσμών από τον 7ο αιώνα και μετά. Και έχουμε κάποια κατάλοιπα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, βρίσκουμε σε αποθήκες κάποια μικροαντικείμενα τα οποία μοιάζουν με αντικείμενα από την Κεντρική Ευρώπη. Σε μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει ούτε ένα σπίτι σλαβικό. Αυτό που λέμε σλαβικό, αν είχατε εικόνα θα βλέπετε ότι κάνω συσσαγωγικά αν υπάρχει κάτι. Αυτό ισχύει γιατί πιθανότατα τέτοιοι πληθυσμοί σε κάποια φάση, σε μια πρώιμη φάση, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά από την υπόλοιπη Ευρώπη, μένουν σε υπόσκαφες οικίες. Γκρούμπερχάουζεν ή πιτχάουζες, τα λένε στη Βρετανία. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κανένας κλασικός αρχαιολόγος ή και ψευδές αρχαιολόγος της προηγούμενης γενιάς πριν το 80-90, ο οποίος έσκαψε οποιαδήποτε θέση πάρουμε στην Ελλάδα, θα μπορούσε να καταλάβει ότι εκείνη τη στιγμή περνούσε μέσα από ένα, την ώρα που αφαιρούσε μπάζα, ότι περνούσε μέσα από ένα, μια υπόσκαφη οικία με, χωρίς καμία λίχνη κατασκευή. Ωραία, και αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω κανένα από τους παλιούς, αλλά για να πω ποιες είναι πραγματικά οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Οπότε αυτό νομίζω, αυτές οι πολύ διαφορετικές εικόνες είναι οι εικόνες που θα συγκροτούσαν έναν οικισμό. Κάθε φορά διαφορετικές, αλλά σε ένα μεγάλο επαναλαμβανόμενο.
Να γίνω λίγο προβοκάτορας τώρα από αυτό που είπατε. Και θα σταθώ λίγο στη υδρογοβετία, mm-hmm. που για τους ακροατές που ίσως δεν ξέρουν την υδρογοβετία, είναι μια διοικητική περιοχή που είναι, ας πούμε, στη σημερινή κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Πολύ χοντρικά το λέω. Που κυρίως εκεί πέρα μέναν σλαβικοί πληθυσμοί. Υπάρχει περίπτωση, λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων, να μην προωθηθούν εκεί πέρα μελέτες?
Ωραία ερώτηση, ευχαριστώ.
Ένα παράδειγμα, τώρα εγώ είμαι και από ένα μέρος που ήταν ακριβώς στη μέση της υδρογοβετίας.
Ναι, κοίτα να δεις. Αυτό νομίζω θα άξιζε μια ολόκληρη εκπομπή να κάνετε κάποια στιγμή και ίσως και υπάρχουν άνθρωποι πιο πλέον κατάλληλοι από μένα. Αυτό που περιγράφεις σε ένα βαθμό έχει συμβεί και είναι ιστορικά καταγεγραμμένο στην Ελλάδα, εφόσον συζητάμε για την αρχαιολογία στην Ελλάδα. Και το καλύτερα γνωστό παράδειγμα είναι το σλαβικό νεκροταφείο που βρέθηκε στην Ολυμπία. Τη δεκαετία του 50, λοιπόν, νομίζω δεκαετία του 50, κατά τη διάρκεια ανέγερσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας, στο οικόπεδο αυτό, το οποίο φροντίσαν να είναι έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, οι ανασκαφείς βρήκανε μια σειρά από πολύ παράξενα ευρήματα, πρωτόγνωρα ευρήματα, που τους προβλημάτισαν, που ήταν μικρά αγγεία, τεφροδόχοι, με τα καμένα κατάλοιπα, με καμένα ανθρώπινα κατάλοιπα και μερικά μικροευρήματα. Το εύρημα αυτό, αρκετά γρήγορα και στη συζήτηση, κάποιοι ειδικοί που το είδαν, αντιλήφθηκαν ότι πιθανότατα σχετίζεται με σλαβικά φύλλα, με την παρουσία Σλάβων στην Πελοπόννησο. Τον 7ο-8ο αιώνα, αυτά τα υλικά, παρά μια πρώτη πολύ σύντομη αναφορά τους, βρεθήκανε για δεκαετίες στις αποθήκες χωρίς ποτέ να αποτελέσουν αντικείμενο συστηματικής έρευνας, μόλον ότι ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Δεν μπορώ να απαντήσω και θα άξιζε κάποιος ιστορικός της επιστήμης μας δύο χρόνια να το δει περισσότερο. Δεν μπορώ να απαντήσω αν πραγματικά κάποιος διευθυντής, κάποιος πολιτικός φορέας, κάποιο υπουργείο της εποχής είπε αυτά δεν τα μελετούμε. Πάντως σίγουρα περάσανε νομίζω 30 χρόνια ως ανεπιθύμητα ή ως αριστά υλικά. Βέβαια, διατηρηθήκανε, να τα λέμε και αυτά, και βρίσκονται, βρέθηκαν στα αποθήκες, συντηρηθήκανε και φτάσαμε δηλαδή από το 1950 τόσο στο 2004 για να δημοσιευθούν και να αξιολογηθούν σε μια δημοσίευση ενός Γερμανού και ενός Ούγγρου συναδέλφου. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι κατά καιρούς κάποια ευρήματα ή κάποιες συζητήσεις, γιατί τα ευρήματα τα ίδια είναι ουδέτεροι, συζητήσεις γύρω από αυτά, μπορεί να μην είναι τα απόλυτα επιθυμητά στο πλαίσιο μιας πολιτικής συγκυρίας, ενός εθνικού αφηγήματος. Και ξέρεις, ειδικά στη συζήτηση του Βυζαντίου και της αρχαιολογίας του, αλλά και της ιστορίας, ενώ και των συναδέλφων που κάνουν άλλα υλικά, είναι ένας χώρος που αναμετρίεται συνέχεια, γιατί ακριβώς το Βυζάντιο έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο σχετίζεται με Ελλάδα, είναι ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ελληνικά ή ορθοδοξία, αλλά έχει και ένα άλλο κομμάτι που είναι άλλα πράγματα, είναι άλλες γλώσσες, είναι άλλες θρησκείες. Και συχνά έχουμε ένα πρόβλημα κάπως, ή δεν το κάνουμε πλήρως, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, να ενσωματώσουμε στις αφηγήσεις μας εξίσου και άλλους, όλους τους πληθυσμούς που συναποτελούσαν το Βυζαντινό κράτος, όλες τις κουλτούρες. Είναι μια κοινωνία που συναποτελείται από διάφορα κομμάτια και άλλες στιγμές δεν αποτελείται από αυτά τα κομμάτια. Τι θα κάνεις, πώς τα ονομάζεις, πώς τα μελετάς. Είναι όλα μια συζήτηση για το άλλο, για κάποιους άλλους, ξένοι, εισβολείς, βάρβαροι, διάφορα που να διαλέξουμε. Το ίδιο και για τους οικισμούς, λοιπόν, και για τα σπίτια και για τις συνήθειες. Αλλά όλα αυτά, η αλήθεια είναι, και να είμαστε δίκαιοι, είμαστε σε μια εποχή που τα συζητάμε πολύ περισσότερο, υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, νέα παιδιά που κάνουν διατριβές, και σίγουρα νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει είμαστε πιο άρτια εξοπλισμένοι να τα προσεγγίσουμε, να τα συζητήσουμε, να τα καταλάβουμε.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε... Εντάξει, είπαμε ότι φυσικά μια πόλη, ένας οικισμός δεν ήταν ποτέ ίδιος, υπάρχει συνεχής εξέλιξη, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε διαφορές ανάμεσα σε σημαντικές πόλεις, το Αμόριο ή Χερσόνα ή Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσες θεμάτων για παράδειγμα, με διαφορές με άλλες πιο απλές πόλεις που δεν είχαν τόσο σημαντικό ρόλο. Αρχαιολογικές διαφορές.
Πολύ ωραία. Αυτή είναι μια ερώτηση που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ προσωπικά και αφορά ένα κομμάτι της τρέχουσας έρευνάς μου. Στην γενική κατανόησή μας, μέχρι πρόσφατα, θα έλεγα, το σχήμα ήταν περίπου αυτό που σας ανέπτυξα πριν, ότι από τις αρχαίες πόλεις έχουμε μια συνεχή διαδικασία μεσονικοποίησης, αγροτοποίησης, υπάρχουν πολλές τέτοιες λέξεις ποίησης, οι οποίες ακόμη παλιότερα θα περιέγραφαν απλά παρακμή. Αυτό σε μεγάλο βαθμό σημαίνει γιατί γνωρίζουμε λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε λίγα στοιχεία για τις ίδιες τις πόλεις, έχουμε, όσο και αν ακούγεται παράξενο, λίγες ανασκαφές συστηματικές, έχουμε λίγες ανασκαφές που αντιμετωπίζουν τους οικισμούς σε επίπεδο οικισμού και όχι σε επίπεδο σκάψαμε ένα κτίριο κάπου. Όχι ότι φταίνε, δηλαδή προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και ανάφερες δύο πολύ καλά παραδείγματα, η Χερσόνα στη Μαύρη Θάλασσα, στην Κρυμαία, όπου ακριβώς είναι μια ανασκαφή που έχει αποκαλύψει σχεδόν το σύνολο της πόλης, ή το Αμόριο, που είναι επίσης μια συστηματική ανασκαφή που έχουμε αποκαλύψει ένα σημαντικό τμήμα της πόλης. Φαίνεται λοιπόν, και αυτό είναι κάτι καινούριο που τώρα το καταλαβαίνουμε, τώρα προσπαθούμε να το περιγράψουμε, ότι όντως θα έλεγε κανείς στην περίοδο που διαμορφώνεται ο θεματικός μηχανισμός, ο διοικητικός μηχανισμός με άξονα τα θέματα, τους θεματικούς στρατούς, μετά τον 7ο δηλαδή αιώνα, ότι κάποιες πόλεις που επιλέγονται για να φιλοξενήσουν τις νέες διοικήσεις έχουν και μια ειδικότερη φροντίδα. Και στο πλαίσιο της ειδικότερης φροντίδας, σχεδιασμό ίσως, αυτό θα ήταν στο τέλος του δρόμου, όταν ανακαλύπταμε, αν μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε, θα ήταν εξαιρετικό. Αλλά φαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της φροντίδας, ίσως κάποιο σχεδιασμό, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι Βυζαντινοί, πιθανώς ή σε ένα βαθμό να προέρχεται από το παλαιότερο, από την πηγή όλων των πραγμάτων για τους Βυζαντινούς, που είναι το Ρωμαϊκό κράτος. Οπότε, σε ένα βαθμό μπορούμε να δούμε τη διατήρηση μιας πολεδομικής οργάνωσης μέσα σε αυτές τις πόλεις, την διάνοιξη κεντρικών οδικών αρτηριών, μια οργάνωση του χώρου, την οποία όπως σας είπα, έως πρόσφατα δεν την αποδίδαμε, δεν την ενσωματώναμε στην κατανόησή μας των Μεσαιωνικών πόλεων. Οπότε, ναι, είναι η απάντησή μου. Μάλλον όμως, γιατί είμαστε ακόμη, αυτό που σας λέω είναι ερευνητικό αντικείμενο προγράμματων και δεν έχουν αποδεχθεί και υπάρχουν συζήτησεις, υπάρχουν συνάδελφοι ερευνητές που λένε άλλα πράγματα, προφανώς. Νομίζω ότι κάποιες από τις πόλεις που θα δεχτούν το θεματικό στρατό, το Αμόρι είναι μια τέτοια, η Χερσόνα είναι μια άλλη τέτοια, θα δεχτούν επίσης και μια ειδική φροντίδα σχεδιασμού, που, και το κλείνω εδώ, πάλι δεν γνωρίζουμε τον μηχανισμό που θα ήταν υπεύθυνος. Μπορεί να ήταν ο ίδιος ο στρατός, η ίδια η στρατιωτική διοίκηση. Δεν είναι ότι ξέρουμε διάσημους πολεοδόμους όπως γνωρίζαμε την αρχαιότητα. Αλλά μάλλον υπάρχει μια τέτοια διαφοροποίηση.
Η Χερσόνα ήταν το αντικείμενο μελέτης μου στο μεταπτυχιακό μου. Ήταν το θέμα μου. Μελέτησα τη διοίκηση της Χερσόνος μέσα από τις σφραγίδες της Χερσόνος. Και πολλές φορές ερχόμουν σε σύγκρουση με γραπτές πηγές. Γιατί είναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ γνωστό, ότι οι περισσότερες ιστοριογραφικές φωνές, πένες, ήταν από την Κωνσταντινούπολη και προφανώς όλα είχαν μια συγκεκριμένη οπτική. Η Χερσόνα για κάποιο λόγο θεωρούνταν πάντα κάτι ξένο προς την πρωτεύουσα, κάτι εχθρικό, κάτι μετάσης ανεξαρτητοποίησης. Αυτό όμως που με έκανε εντύπωση ήταν αυτό που είδα από τις σφραγίδες, ότι πιθανό να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Είχα διαβάσει σε κάποιες δημοσιεύσεις ότι ίσως να είναι μια πολύ φτωχή πόλη η Χερσόνα, ιδιαίτερα τον 8ο με 10ο αιώνα, αυτούς τους δύο αιώνες. Και μου έκανε εντύπωση γιατί στη Χερσόνα αυτά που βρέθηκαν, ιδιαίτερα στην αγορά και εκεί πέρα που είχαμε τα εργαστήρια, βρέθηκαν εργαστήρια που δουλεύανε σε πολύ ακριβά υλικά. Και μάλιστα και σε σπίτια βρέθηκαν μέσα, σε κατοικίες βρέθηκαν πολύ ακριβά κοσμήματα και όχι κατοικίες, αν θέλετε, της Ακρόπολης πόλης, λίγο πιο χαμηλά, όπου ξέρουμε ότι μένανε τα απλά λαϊκαστρώματα. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η διαφοροποίηση, αυτή η άλλη οπτική που δίνει η αρχαιολογία σχέση απλά με τις γραπτές πηγές.
Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά βρισκόμαστε σε μια πλήρη διάσταση όταν σκάβουμε από αυτό που διαβάζουμε σε κάποιες από τις γραπτές πηγές, θα έλεγα. Γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε και στο μυαλό μας τι είδους πηγές διαβάζουμε. Το πρώτο, το οποίο το ανέφερες, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συχνά οι άνθρωποι συζητάμε, οι συνάδελφοί μας, ιδίως οι μη Βυζαντινοί, που δεν προέρχονται από το χώρο του Βυζαντινού σπουδών, δεν το καταλαβαίνουν, είναι, μιλάμε για ένα κράτος 1000 χρόνων, το οποίο κατά καιρούς καταλαμβάνει περισσότερο από τη μισή Μεσόγειο, όπου το 90%, το 99% έλεγα, των γραπτών πηγών γραφτήκαν σε μία πόλη. Δηλαδή, μελετάει κανείς, το Αμόρι είναι μια καλή περίπτωση, τη Μεσίνη θα σου λέγα που δεν την ξέρει, δεν αναφέρει ποτέ κανένας, είναι σαν να μελετάει κανείς τη σημερινή Θεσσαλονίκη μέσα από τότε έχει γραφτεί τα τελευταία 500 χρόνια η Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν σκέφτεται ποιος στη Νέα Υόρκη, κάτι και ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη. Θα μπορεί να ασχολούνται κάποιοι στην Αστόρια. Οπότε, αυτό αμέσως δημιουργεί μια τεράστια αντιστοιχεία. Από την άλλη όμως υπάρχουν πηγές, οποίες αξιοποιούμε όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, κυρίως αγιογραφικές, δηλαδή πηγές αγιογραφικές, εννοούμε βίους Αγίων, κείμενα που μυθοπλασίες ουσιαστικά, που όμως είναι πολύ πιο κοντά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, που αποτυπώνουν καλύτερα τις διαφορές ακριβώς γιατί απευθύνονται και σε ανθρώπους άλλοτε του μόχθου ή της εργασίας ή δεν είναι πράγματα γραμμένα σε ένα παλάτι ή σε επιστολές ανάμεσα σε αριστοκράτες για το πόσο δυσαρεστημένοι είναι με τη μετάθεσή τους. Γιατί αυτά είναι τα περισσότερα που λες και για τη Χερσόνα και για τη κεντρική Μικρά Ασία. Αυτή η διαφοροποίηση, λοιπόν, αυτό το επίπεδο των πηγών, της ανάγνωσης των πηγών, μαζί και θα επιμείνω με μία βαθιά ριζωμένη αντίληψη του παρελθόντος μέσα από γυαλιά κλασικής αρχαιολογίας, μας έχουν οδηγήσει στο να αντιλαμβανόμαστε, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στο τι, στην αντίληψή μας του τι είναι πλούσιο και τι είναι φτωχό. Το πλούσιο και το φτωχό είναι κάθε φορά, σε κάθε κοινωνία και για μας είναι σχετικό. Είναι πόσα πολλά πράγματα έχει κάποιος σε σχέση με κάποιους άλλους που δεν τα έχουν. Και πόσα υλικά πράγματα μπορεί να έχει ή καλύτερη ζωή μπορεί να έχει ή έλεγχο της ζωής των άλλων μέσω του πλούτου. Οπότε η αρχαιολογία, η αλήθεια είναι ότι μας γεώνει με αυτή την πραγματικότητα. Μας γεώνει τις επαρχίες, μας γεώνει με την Ήπεθρο, μας γεώνει με τη ζωή των ανθρώπων, όπως είπα, του Μόχθου, όσο και με τους άρχοντές τους, μας γεώνει με πράγματα που η ιστορία δεν θέλει να καταγράψει. Γι' αυτό δεν είναι θέμα αντίθεσης, θα έλεγα τόσο πολύ, όσο είναι ότι η αρχαιολογία, μέσα από τα δικά της και αυτή χούγια και κουσούρια, μας μιλάει για πράγματα που οι πηγές πολλές φορές προσπαθούν να αποφύγουν να μιλήσουν. Εν τέλει όμως και η αρχαιολογία είναι το αρχαιολογικό, η αρχαιολογική καταγραφή είναι ουσιαστικά μια πηγή προς ανάγνωση, πρώτον προς έκδοση από εμάς αρχαιολόγους, δηλαδή δημοσίευση να σημαίνει αυτό, οπότε οφείλουμε να δημοσιεύουμε όλοι, πολύ περισσότερο πώς το κάνουμε, εγώ πρώτος και όλοι άλλοι. Μετά όλοι μας να καθόμαστε να μπορούμε να διαβάσουμε τι δημοσίευσε ο καθένας για να σχολιάσουμε τι είναι πλούσιο, τι είναι φτωχό, πόσο μεγάλες ή μικρές είναι οι πόλεις που μελετούμε.
Επειδή μου αρέσει αυτή η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των πηγών και αυτών που έχουμε ως κατάλοιπα και αντικείμενα μελέτης για να ανακαλύψουμε διάφορες πτυχές είτε οικισμών είτε διάφορων περιόδων ιστορίας και στην προκειμένη και με την αρχαιολογία, θα ήθελα να ρωτήσω μέσα από την αρχαιολογική έρευνα και την εμπειρία αυτά που βρίσκουμε από το υλικό κατασκευής μέχρι το σχέδιο του οικισμού, της οικίας, από τι υλικά ήταν φτιαγμένα, ποιες μεθοδολογίες χρησιμοποιούνταν μέχρι την υλοποίηση του σπιτιού, ταιριάζουν με τις γραπτές πηγές που έχουν σωθεί?
Γενικά θα έλεγα ότι ταιριάζουν. Ως γενική αρχή θα έλεγα ότι ταιριάζουν. Σε αυτό έχουμε πάλι κάποια προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα των αρχαιολόγων, ημών δηλαδή, με ήττα, είναι ότι τα κάνουμε να ταιριάζουν. Δηλαδή, ότι όπως λέει και ένας μεγάλος φιλόσοφος, άμα έχεις δει κάτι, δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν το έχεις δει, δεν μπορείς να το ξέρεις. Οπότε, όταν εσύ διαβάσεις την περιγραφή της Αγίας Σοφίας, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολη και να μην σκέφτεσαι ότι αν αυτό ταιριάζει με την περιγραφή. Σχεδόν δεν μπορείς να ξεριζώσεις αυτή τη σχέση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, που δεν είναι δικό μας, είναι περισσότερο των φιλολόγων και των ιστορικών συναδέλφων μας, είναι ότι οι Βυζαντινοί σε πολλές στιγμές επιλέγουν να γράφουν με έναν τρόπο πάρα πολύ δύσκολο για μας, παράξενο. Δηλαδή, να περιγράφουν πράγματα μέσα από έναν φακό μεταμορφωτικό, άλλοτε συνήθως της αρχαιότητας. Δηλαδή, όταν ένας λόγιος κάθεται το 10ο αιώνα και περιγράφει μια εκκλησία χρησιμοποιώντας ομηρική γλώσσα και δανείζεται επίθετα από τις περιγραφές των ανακτόρων των ομηρικών βασιλέων για να πει για την εκκλησία του Χίψη Αυτοκράτορα. Εντάξει, αλλά και να μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, τι ακριβώς περιγράφεται και τι δεν περιγράφεται είναι μια δημιουργική εν τέλει ανάγνωση είτε από τους αρχαιολόγους είτε από τους ιστορικούς. Οπότε, ναι, αντιστοιχούν και όχι, δεν αντιστοιχούν. Δηλαδή, δεν απαντάω πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται μια πραγματικότητα τουλάχιστον.
Ας πούμε για το Βυζαντινό σπίτι. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο με λίγα λόγια από τι υλικά ήταν κατασκευασμένο? Συζητήσαμε πριν για την πληθιά και ότι υπήρχαν διάφορες τεχνικές και διάφορα υλικά, τα οποία είχαν να κάνουν και με τους γεωγραφικούς παράγοντες, ναι.
Έχουμε, ωραία. Έχουμε περιγραφές και αντίστοιχα και αρχαιολογικά ευρήματα από πολυτελείς κατοικίες, οι οποίες, όπως είπα και πριν, μπορεί να είχαν εντυπωσιακά δάπεδα, τοιχογραφίες, μάρμαρα, μαρμαροθετήματα στους τοίχους, που είναι το πιο ακριβό υλικό να βάλεις, και μέσα έπιπλα από ελεφαντόδοντο ή πολύτιμους λίθους, μεταλλικά. Και όντως βρίσκουμε τέτοια ευρήματα. Αυτά περιγράφονται συνήθως με λεπτομέρεια σε κάποιες από τις πηγές και όντως βρίσκουμε τέτοια πράγματα, ιδίως στην πρώτη βυζαντινή περίοδο. Από τα μεσοβυζαντινά και μετά γνωρίζουμε περισσότερα για τις οικοσκευές των σπιτιών, τα ξύλινα έπιπλα τους. Καμιά φορά έχουμε και μερικές καταγραφές αντικειμένων σε διαθήκες, οπότε να φανταστούμε κασέλες, μπορούμε να φανταστούμε κρεβάτια. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ο εξοπλισμός σπιτιού, είναι φάσματα, στροσίδια, ποικιλόμορφα. Ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, και σχεδόν ανεκδοτολογικού χαρακτήρα αντικείμενο στο βυζαντινό σπίτι είναι τα χαλιά. Γνωρίζουμε από τις πηγές, δυστυχώς αρχαιολογικά είμαστε πολύ πίσω, ότι πιθανότατα από τη μέση βυζαντινή εποχή υπάρχει μια ανθυρή ταπιτουργία στον βυζαντινό χώρο και μάλιστα στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή πιθανότατα η Ελλάδα εννοώ περιοχές της Ελλάδας, ήταν περιοχές που παρήγαν χαλιά. Αυτά που μας φαντάζουν ως εξωτικά τα εξήγαν. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε τέτοια χαλιά. Πολλά από τα αντικείμενα είναι αντικείμενα που βρίσκει η αρχαιολογία, που θα είναι ο εξοπλισμός συνήθως στα σκεύη, τα σκεύη μαγειρική, τα σκεύη σερβιρίσματος, κάμια φορά κανένα μεταλλικό σκεύος, πολύ μπορούμε να φανταστούμε ήταν πιο ακρίβο. Οι οικοσκευές πάντως, πρέπει να σκεφτούμε αυτό, το οποίο είναι και κομμάτι της αρχαιολογικής πράξης και νομίζω ότι θα είναι και χρήσιμο γενικά. Μία οικοσκευή πολύ σπάνια θα μείνει σε ένα σπίτι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε στο νου μας τις διαδικασίες όταν κάνουμε αρχαιολογία, μελετούμε αρχαιολογία ή πάμε και σε ένα αρχαιολογικό χώρο και τον βλέπουμε, πρέπει να έχουμε στο νου μας τη διαδικασία ερήμωσης. Δηλαδή ποια είναι η διαδικασία που ένα κτίριο που εστέκει και χρησιμοποιείται φτάνει να γίνει ερείπιο για να πάει ένας αρχαιολόγος και να το... μια ομάδα αρχαιολογική καλύτερα, να το ανασκάψει και να βρει. Χοντρικά υπάρχουν δύο ή τρεις διαδικασίες. Η μία είναι η απλή ερήμωση, για κάποιο λόγο παρατάμε ένα σπίτι και σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Και 99,99% όταν παρατάς ένα σπίτι, ό,τι αξίζει το παίρνεις. Και αν δεν το πάρεις εσύ, θα το πάρει κάποιος άλλος, θα περάσει με ένα κάρ, το πιάτσικο. Οπότε ναι, είναι σχεδόν απίθανο να μείνει κάτι, εκτός και για κάποιο εξαιρετικά τυχαίο λόγο. Η άλλη περίπτωση, το οποίο είναι το έβριμα που όλοι κυνηγάμε, είναι κάποια βίαιη καταστροφή, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρρευση ενός κτηρίου, μια φωτιά, ένας πόλεμος.
Έχετε στο αμόριο τέτοια.
Ακριβώς. Και το αμόριο είναι μια τέτοια εξαιρετική περίπτωση, όπου ακριβώς η καταστροφή της πόλης, δηλαδή η πόλη του Αμορίου, καταστρέφεται σε μία πολιορκία από τον Αραβικό στρατό στα 838 μετά Χριστόν, τα μέσα Αυγούστου, το ξέρουμε αυτό, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξαφνικά στο Βυζάντιο, στη Βυζαντινή μας αρχαιολογία, να έχουμε και ημερομηνίες, μέρες. Καταστρέφεται η πόλη, έχουμε αφηγήσεις του πώς καταστρέφεται, πλέον τσικολογείται. Οπότε και πάλι δεν έχεις μια οικοσκευή πλήρη, έχεις ένα πιατσικολόγιο, μια διαδικασία. Δηλαδή βρίσκουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα στα σπίτια, αλλά πολλές φορές σκέφτομαι ότι αυτό που βρίσκουμε και αυτό που θα μπορούσα να περιγράψουμε είναι τη διαδικασία του πιάτσικου. Για σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή δεν βλέπουμε το πώς ζούσανε στο σπίτι, αλλά βλέπουμε πώς οι πιατσικολόγοι μάζευαν πράγματα σε μια γωνία για να τα πάρουν και κάποια τους πέφτανε. Ένα στίχος, δεν ξέρω, τους έπεσε προτού τα πάρουν ή είπανε: κοίτα να δεις, άμα είναι να πάρουμε το χρυσό και το ασημένιο, πάρ' τώρα το χρυσό που είναι πιο καλό και το ασημένιο πέτατο. Τώρα όλα αυτά είναι επιστημονική φαντασία. Αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς Αυτές είναι οι δύσκολες συνθήκες που προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάπως ή να τις καταγράψουμε. Μπας και τις αποκρυπτογραφείς κάποιος πιο έξυπνος από εμάς. Και εν τέλει, και θα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Αμορίου, όπου εξαιτίας της καταστροφής μέσα στα σπίτια βρίσκουμε σπίτια που έχουν καταρρεύσει και έχουν μέσα αντικείμενα τους πιθανότατα. Δεν έχουμε... Απουσιάζει ένα δευτερογενές πιάτσικο. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει και ένα πρωτογενές πιάτσικο και υπάρχει και ένα δευτερογενές πιάτσικο. Γιατί η πολιτική εξουσία της πόλης αποφάσισε γρήγορα να την ανοικοδομήσει, οπότε δεν έμειναν ανοιγμένα τα ερείπια, δεν ξέρω, για 50-100 χρόνια, για να πηγαίνει όποιος περνάει να μαζέψει τις πέτρες, να μαζέψει, όλα είναι χρήσιμα σε μια προνεωτερική κοινωνία. Οπότε κάποιος είπε, δεν ξέρω ποιος, ίσως κάποιος από τους αυτοκράτορες της Αμοριανής δυναστείας, τώρα παιδιά πρέπει να το ξαναχτίσουμε και για να το ξαναχτίσουμε ισοπεδώστε ό,τι υπήρχε, μπαζώστε δηλαδή τα ερείπια και έτσι κρατήστε τα για τους αρχαιολόγους και χτίστε από πάνω. Οπότε αυτή η διαδικασία που τώρα, όπως την είπα, μοιάζει περίπλοκη, οδηγεί στα λίγα ευρήματα που όταν τα έχουμε να χαιρόμαστε πάρα πολύ και να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τη ζωή μέσα στο σπίτι ή με τη ζωή μέσα σε άλλους χώρους.
Είναι η φωτογραφία που μας λέγατε.
Ναι, ναι, που είναι η φωτογραφία, που είναι η φωτογραφία της στιγμής. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο θέμα είναι να καταλάβεις ποια στιγμή είναι αυτή. Δηλαδή, μας σκεφτούμε όλοι ότι είναι μια φωτογραφία, αν σκεφτούμε ένα γεγονός, οποιοδήποτε γεγονός, δηλαδή μια μάχη. Ας πάρουμε μια μεγάλη μάχη. Και εγώ σου δώσω μια φωτογραφία με ένα χέρι που κρατάει ένα σπαθί. Δεν ξέρεις, είναι πριν τη μάχη, είναι μετά τη μάχη, είναι το σπαθί, είναι το χέρι του πολεμιστή, είναι το χέρι του πιατσικολόγου, είναι το χέρι του μάστορα που το φτιάξε. Είναι ένα άλλο χέρι που βρήκε το σπαθί 200 χρόνια μετά σκάβοντας το χωράφι του. Οπότε ουσιαστικά βάζουμε στη σειρά τέτοιες φωτογραφίες και ελπίζουμε να μην είμαστε πολύ λάθος στην οργάνωση αυτού του φωτοάλμπουμ που έχουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Είπατε για αυτά που βρίσκουμε, που βρίσκεται μάλλον και μπορεί να μένουν καταγεγραμμένα ή αυτά που είναι καταγεγραμμένα και δεν μπορούν να βρεθούν. Και μου ήρθε στο μυαλό, φυσικά αυτό αφορά την Κωνσταντινούπολη, ο Μουχρωτάς του Παλατίου, που είναι κάτι που ξέρουμε μόνο από δύο γραπτές πηγές, για την Μουκάρνα, νομίζω λέγεται, Μουκάρνας, η τεχνοτροπία της οροφής, που είναι κάτι που δεν έχει βρει ούτε θα βρεθεί, δεν έχει βρεθεί ούτε θα βρεθεί ποτέ. Ναι, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Αλλά υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καπέλα Παλατίνα, νομίζω.
Ναι.
Αυτό όμως για την Κωνσταντινούπολη μας σώζεται από γραπτές πηγές. Ήθελα να ρωτήσω, να σας πω λίγο στα έπιπλα. Ναι. Και σκεφτόμουν ότι υπάρχουν αρκετά έπιπλα τα οποία είναι ξύλινα όπως και σήμερα. Το ξύλο όμως δεν επιβιώνει πάντα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να καταλάβουμε τη θέση του, που είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά δεν επιβιώνει το υλικό αυτό καθ' αυτό. Εκεί πέρα τι κάνετε? Βασίζεστε πιο πολύ στα, για παράδειγμα, τα γεωλογικά κείμενα παρέχουν πολλές τις πηγές, η Βία Αγίων. Εκεί πέρα εσείς τι κάνετε?
Ναι, το ξύλο δεν επιβιώνει. Γενικά, το τι επιβιώνει και δεν επιβιώνει, σαν σημείωση που είναι πολύ χρήσιμη, κάτω από το χώμα ουσιαστικά αυτό συζητάμε, σχετίζεται με μια σειρά από παράγοντες, γεωφυσικούς, το κλίμα, την σύνθεση του χώματος, οι οποίοι κάπως εν τέλει αποτυπώνονται στη γεωγραφική περιοχή. Οπότε, γενικά, στο χώρο στην Ελλάδα, είτε στην Τουρκία, που πάνω κάτω περίπου είναι στα Βαλκάνια, που είναι περίπου το ίδιο κλίμα, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ότι, παρεκτός πολύ λίγες εξαιρέσεις, δεν επιβιώνουν οργανικά κατάλοιπα. Δηλαδή, αντικείμενα φτιαγμένα από οργανικές ύλες, όπως δεν επιβιώνει οι σάρκες των ανθρώπων, δεν επιβιώνουν τα υφάσματα, δεν επιβιώνουν τα βιβλία, δεν επιβιώνει το ξύλο, όπως σωστά είπες. Για τα υλικά που δεν επιβιώνουν, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Υπάρχει ο τρόπος προσέγγισης μέσα από τις πηγές, από τις περιγραφές τους. Υπάρχει ο τρόπος προσέγγισης, επίσης πολύ σημαντικός και ενίοτε και πιο βοηθητικός, από παραστάσεις εικονογραφικές, δηλαδή από ζωγραφικές ή άλλες παραστάσεις που μας σώζονται από κάθε περίοδο του Βυζαντίου, κυρίως θρησκευτική τέχνη, δηλαδή ζωγραφική σε εκκλησίες ή σε μικρογραφίες σε χειρόγραφα, όπου συχνά εμφανίζονται αντικείμενα τέτοια μέσα από το ιστορικό σπιτιό, οπότε κάπως μπορούμε να συνθέσουμε. Υπάρχει χρήση παραλλήλων από περιοχές που μπορεί να επιβιώσουν και στην περίπτωσή μας, ιδίως για την πρώτη περίοδο, είναι οι αφρικανικές και κυρίως οι αιγυπτιακές επαρχίες του Βυζαντίου, όπου στην Αίγυπτο, επειδή ακριβώς το κλίμα είναι πάρα πολύ ξηρό και σε συγκεκριμένες περιοχές, οικισμούς, πόλεις που βρίσκονται κοντά στη Σαχάρα ή κοντά σε ερήμους, οργανικά κατάλοιπα που απορρίπτονται συνήθως από τους οικισμούς, τα σκουπίδια τους, δηλαδή εκεί που πετάνε τα σκουπίδια τους, εδώ και αιώνες, ενώ ήδη από το 19ο αιώνα, η αρχαιολογία το ξέρει, και πάμε τα σκάβουμε κυρίως ψάχνοντας παπύρους, δηλαδή έγγραφα, και μαζί με αυτά βρίσκουμε και πολλά οργανικά κατάλοιπα, κομμάτια ξύλων, υφάσματα, σχεδόν όλα τα περισσότερα βυζαντινά υφάσματα, πρώτα βυζαντινά υφάσματα που ξέρουμε καθημερινής χρήσης είναι από την Αίγυπτο, αλλά και ξύλινα αντικείμενα, κομμάτια επίπλων ή και ολόκληρα επίπλα πιο σπάνια. Επίσης, ένα τελευταίο, πολλές φορές μπορούμε με σχετική ασφάλεια να φανταστούμε πως τουλάχιστον η διακόσμηση ξύλινων επίπλων, δηλαδή τα ξυλόγλυπτα κομμάτια, μέσα από τα αντίστοιχά τους που φτιάχτηκαν σε πέτρα, δηλαδή πολλά από τα λίθινα, από τις λίθινες κατασκευές, ιδίως εκκλησίες, φαίνεται τέμπλα, θωράκια, θρόνη και άλλα αντικείμενα, φαίνεται ότι αντιγράφουν κάποιο ξύλινο πρότυπο. Οπότε, σε ένα βαθμό μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτή τη σχέση ανάμεσα στο ξύλινο πρότυπο και στο λίθινο αντίγραφο.
Μου έκανε εντύπωση ότι στα βυζαντινά σπίτια γίνεται λόγος για διαφορετικά επίπεδα, για διαφορετικούς ορόφους. Δεν ήταν ούτε όλα μονοκατοικίες, αλλά υπήρχαν και διαφορετικοί όροφοι, 3, 4, 5 όροφοι. Υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία δηλαδή στη Βυζαντινή οικία και στον αριθμό των δωματίων, έτσι?
Ναι. Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα βρίσκουμε αυτά. Όντως, οι πηγές μας αναφέρουν πολύ όροφες κατασκευές, ιδίως στην πρωτεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, που μπορούμε να φανταστούμε πιθανότητα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Η Θεσσαλονίκη το πιο πιθανό είναι να είχε, που ουσιαστικά συνεχίζουν μια παράδοση πολυόροφων κτηρίων, κατοικιών που ξέρουμε και από την Ρώμη, τα ρωμαϊκά χρόνια, και άλλες μεγαλοπόλεις της Ρώμης. Πιθανότατα αυτές είναι κατοικίες για μέσα κοινωνικά στρώματα, σε αντίθεση με τις ελίτ, οι οποίες μπορούν να απολαύσουν την ευρυχωρία που προσφέρει μια κατεμβαδό εκτινόμενη κατοικία, δηλαδή μια από τις κατοικίες που αναφέραμε πριν, με τα ψηφιδωτά και τις αίθουσες και τα παλάτια, τέλος πάντων. Στο Μεσαιωνικό Βυζάντιο, προχωρώντας, έχουμε ακόμη πολύ όροφα κτίρια, αλλά πιθανότατα δεν συνεχίζεται η παράδοση αυτή των μεγάλων πολυόροφων ρωμαϊκών, τέλος πάντων, ιστερορωμαϊκών κατασκευών που αναφέρουν οι πηγές, αλλά γνωρίζουμε ότι και έχουμε και κάποια, ιδίως από το Ύστερο Βυζάντιο, κτίρια τα οποία εκτείνονται σε 2 ή 3 ορόφους και είναι σπίτια, καστρόσπιτα ή σπίτια μέσα σε κάστρα, στο Μιστρά ή στο Γεράκι στην Ελλάδα μπορούμε να δούμε κάποια από την ύστερη τέτοια περίοδο. Στη Μικρά Ασία επίσης σώζονται κάποια λίγα παραδείγματα, αρκετά ενδιαφέροντα. Ακόμη βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το Μεσαιωνικό Βυζαντινό σπίτι είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς, δεν το κατανοούμε σε μεγάλο βαθμό. Και ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα έρχεται από την Καπαδοκία, όπου, όπως γνωρίζετε και αρκετοί από τους ακροατές γνωρίζουν, η Καπαδοκία στα ανατολικά της Τουρκίας σώζεται ένα πλήθος υπόσκαφων, κατασκευών, κυρίως εκκλησιών, δηλαδή εκκλησίες καμένες στον πάρα πολύ μαλακό βράχο. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Μαζί με αυτές σώζονται και άλλες κατασκευές. Υπάρχει μια σειρά λοιπόν από πολυτελή κατασκευές, με αυλές, με εκκλησίες, με χώρους συνέβρεσης, που στη βιβλιογραφία μέχρι πολύ πρόσφατα καταγράφονταν ως υπόσκαφα μοναστήρια. Γιατί ακριβώς λέγαμε τι άλλο μπορεί να είναι ένας χώρος που έχει μια εκκλησία, που έχει μια αυλή, που έχει 2-3 δωμάτια, μαγειρία. Η βιβλιογραφία σήμερα πλέον τα περισσότερα από αυτά τα αποδίδει ως αριστοκρατικές οικίες. Και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ανατροπή, δηλαδή που δείχνει και το τι κοιτάζουμε εμείς, τι βλέπουμε εμείς, τι καταλαβαίνουμε εμείς αναφορικά με το Βυζαντινό παρελθόν. Δηλαδή τα ίδια ευρήματα στα μέσα του 20ου αιώνα δεν είχαμε άλλο τρόπο να τα εξηγήσουμε παρά μόνο να τα αποδώσουμε σε μια εκκλησιαστική χρήση. Τα ίδια σήμερα μπορούμε με στοιχεία, βάσει στοιχείων, να πούμε ότι μάλλον περισσότερο αφορούν τις ελίτ που ζουν σε αυτές τις πολυτελείς υπόσταφες επαύλες.
Τώρα θέλω, αυτό είναι μια προσωπική μου απορία, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τον Γιάννη στο προπτυχιακό παραλίγο να μας δοθεί ευκαιρία να πάμε κι εμείς στο πεδίο, αλλά ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Και από τότε ίσως μου έχει μείνει έτσι σαν καημός. Ποιο είναι το έβριμα εκείνο που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, και μία δεύτερη, ποιο είναι το αγαπημένο σας αντικείμενο από την εμπειρία σας στο πεδίο? Αν ένας αρχαιολόγος πρέπει να έχει ένα τέτοιο αντικείμενο.
Ωραία, μπράβο. Ωραία. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτή την ερώτηση. Το πεδίο, η δουλειά στο πεδίο έχει μια μαγεία. Μια ιδιαίτερη μαγεία. Και όσοι το κάνουμε, νομίζω ότι την ίδια στιγμή που κάνουμε μια δουλειά επιστημονική, συστηματική, σε ένα βαθμό μεγαλύτερο ή μικρότερο το απολαμβάνουμε. Οπότε το λέω αυτό για να εξηγήσω ότι όσο και αν προσπαθεί κανείς να το εκλογικεύσει, να το συστηματικοποιήσει, να το θετικοποιήσει, και όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που εγώ προσπαθώ στη δουλειά μου, εν τέλει καταλήγεις πολλές φορές να παίζεις με τα χώματα. Δηλαδή να νιώθεις τα τυπικά συναισθήματα του κινηματογραφικού αρχαιολόγου, αγωνία, υδρότα, άντε να το βγάλουμε, άντε να τελειώνουμε τώρα, μη μου σπάσει. Οπότε δηλώνω ένοχος αυτών των συναισθημάτων και νομίζω ότι δύσκολα κανείς μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα συναισθήματα. Λοιπόν, παραδόξως, το πιο... για μένα ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι κάτι που δεν το βρήκα στην ασκαφή, το βρήκα στην αποθήκη μας στο Αμόριο, το είχε σκάψει κάποιος άλλος δηλαδή. Αλλά είναι μια δημιουργεί μια ιστορία, μια εξαιρετική ιστορία, μια απίστευτη εικόνα και είναι ένα πάρα πολύ ταπεινό κομμάτι, ένα θράψμα ενός μεγάλου οστράκου, ένα όστρακο μάλλον, από ένα κανάτι του 9ου αιώνα, βυζαντινό, φτιαγμένο τοπικά. Το ξέρουμε αυτό γιατί έχουμε πολλά τέτοια κανάτια, το οποίο βρέθηκε στο στρώμα καταστροφής. Άρα γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι αυτό το κανάτι χάθηκε στα 838 ακριβώς. Φτιαγμένο σίγουρα στην πόλη, για να χρησιμοποιηθεί στην πόλη, δεν είναι κάποιο κανάτι πολύτιμο που θα έχει πάει πιο πέρα. Το κανάτι όμως αυτό, το μεγάλο αυτό θράβδο του κανάτιου, δευτερογενός, κάποια στιγμή έχει δεχτεί ένα χάραγμα. Κάποιος δηλαδή πήρε ένα... ολόκληρο το κανάτι, μόνο αυτό το θράψμα, κάποια στιγμή πριν το 838, επιμένω, και έχει πάρει ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι, ένα καρφί, δεν ξέρω, και έχει γράψει κάτι πάνω. Αυτό που έγραψε πάνω, εγώ δεν μπορούσα να το διαβάσω, γιατί είναι γραμμένο στα αραβικά. Είναι μια κουφική, μια αραβική επίκληση στον Αλλάχ, η οποία σημαίνει, όπως μου είπαν οι φίλοι μου, της ειδικότητας σημαίνει ο κόσμος ανήκει στον Αλλάχ, ο κόσμος ανήκει στον Θεό, και ήταν μία από τις φράσεις, ένα από τα μότο που γνωρίζουμε ότι κοσμούσε τα λάβαρα του Χαλίφη Αλ-Μουτάσιμ, ο οποίος πολιόρκησε το Αμόριο το 838. Μάλιστα μία από τις αραβικές πηγές αναφέρει ότι στα καπούλια του αλόγου του είχε κάψει, είχε αποτυπώσει αυτήν ακριβώς τη φράση. Ο κόσμος ανήκει στον Αλλάχ. Και πιστεύω, δεν έχω κανένα τρόπο να το αποδείξω, ότι ένας στρατιώτης αυτού του στρατού, του αραβικού στρατού, τη στιγμή της πολιορκίας, λίγο πριν, λίγο μετά, έχοντας τα χέρια του μια κανάτα με νερό, κρασί, ούτε αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε, τοπικά φτιαγμένη, πήρε το μαχαίρι του και έγραψε αυτή την προσευχή στον Θεό του. Μου φαίνεται εξαιρετικό. Ακόμη το στο λέω και μου φαίνεται μια πάρα πολύ συγκινητική. Το γεγονός ότι η αρχαιολογία μπορεί να πιάσει τέτοιες στιγμές, δεν απαντάει μεγάλο ερώτημα, ούτε απαντάει τα μεγάλα πώς και γιατί, αλλά αποτυπώνει μια τέτοια ανθρώπινη στιγμή. Οπότε αυτό παραμένει για χρόνια ένα από ίσως το αγαπημένο μου έβριμα. Οπότε ένα αγαπημένο έβριμα μπορεί να είναι κάτι πολύ ταπεινό. Προφανώς είναι πολύ εντυπωσιακά όταν βρίσκεις ή όταν θα βρεθείς μπροστά σε κάτι που αλλάζει την ακατανόησή σου. Οι επιγραφές το κάνουν αυτό. Αλλά θα επιμείνω στην επίκληση στον Αλλάχ πάνω στο Βυζαντινό Κανάτι του 838 ως το αγαπημένο μου έβριμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιβίκη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά για την συνέχεια της κουβέντας μας με τον κύριο Τσιβίκη σχετικά με τον κλάδο της Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, καθώς διαθέτουμε πλέον και group στο Facebook, και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μας στηρίξετε. Περιμένουμε φυσικά τα μηνύματα και τα σχόλιά σας.